halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A waa si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii aroornimo subax wanaagsan dhagaystayaal aroornimo 4:00 bisha December sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan. Qodobadan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubbaland oo soo dhaweeyay cunuqabateynta hubka ee dhowaan laga qaaday Soomaaliya.
Wax maanta lagu faani karayo dowladdan ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro, aad iyo aad madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahadcelinay. Hadday noqoto tii ugu dambeysay cunuqabateynta hubka laga qaaday.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan fatahaadihii ku dhuftay magaalada Beledweyne oo saameyn gaar ah ku yeeshay dadka danyarta ah ee magaalada, iyo sidoo kale shirkadda Hormuud oo gacan ka geysanaysa dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee koonfurta Soomaaliya. Dowlad deegaanka Soomaalida oo markii labaad sanadkan martigelinaya xuska 18-aad ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubta ee dalka Ethiopia. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeyay warka caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa baajiyay kulan uu la yeelan lahaa xubnaha Senatka ee Mareykanka talaadadii shalay. Waxaa la filayay in uu weydiisto taageerada militari ee joogtada ah iyadoo uu socdo duulaanka Ruushka ee dalkiisa. Hogaamiyaha aqlabiyadda Senatka Chuck Schumer ayaa ku sheegay shir jaraa'id in Zelensky lagu casuumay in uu hadal ku jeediyo dhinaca xagga video ahaan kulan gaara si kuwa shirka jooga ay sidoo hadalka u dhigay si toos ah uga maqlaan isaga waxa ku jira, oo ay ka caawiyaan sharci dejiyaasha in ay u codeeyaan sharci ay ku jiraan balaayin dollar oo gargaar horle ah oo la siiyay Ukraine. Bishii Oktoobar, maamulka madaxweyne Biden waxa uu Kongreeska weydiistay ku dhawaad 106 bilyan oo dollar si loogu maalgeliyo qorshayaasha xamiga ee Ukraine, Israa'iil iyo amniga xuduudaha ee Mareykanka. Laakiin maalgelinta Ukraine ayaa noqotay mid muran siyaasadeed dhalisay, iyadoo qaar ka mid ah sharci dejiyaasha midigta u janjeeray aqalka wakiilada ee jamhuuriga ay ka soo horjeedaan mucaawano dheeraad ah, iyagoo ku doodaya in gargaarka aysan ku jirin danaha Mareykanka. Dadka u dooda xorriyadda saxaafadda ee dalka Nigeria ayaa ammaanay xukun dhowaan ka soo baxay maxkamadda ururka ECOWAS ee galbeedka Afrika, kaas oo ku amray mas-uuliyiinta Nigeria in ay dib u eegis ku sameeyaan qaybo ka mid ah sharciga saxaafadda ee dalkaasi. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in qaybo ka mid ah sharciga ay takoorayaan saxafiyiinta internetka iyo kuwa aan xirfadda lahayn. Xukunka ayaa waxa uu daba socday dacwad ay soo gudbiyeen sanadkii 2022 laba wariye u dhashay Nigeria oo ka dhana mas-uuliyiinta. Saxafiyiinta u dhashay Nigeria oo la kala yiraahday Saaqa Olamikan iyo Edogoho oo Gareesa ayaa 2 sano ka hor waxay tageen maxkamadda gobolka ECOWAS kadib markii ciidamada ammaanku ay siyaabo kala duwan u xireen labadan wariye xilli ay ku guda jireen ururinta wararka. subax 4:00 ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo daah furay kalfadhiga 5-aad ee golaha wakiilada Jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya looga qaaday xayiraadda hubka iyo arrimaha. Sidoo kale waxa uu ka hadlay dastuurka Soomaaliya iyo sidoo kale fatahaadaha ku dhuftay Jubbaland. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
khudbadan oo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira xaaladaha dalka uu marayo, isagoona ugu horreyn soo hadal qaaday fatahaadaha xooggan ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland oo uu faahfaahin ka bixiyey khasaarihii ugu badnaa ee ay ka geysteen deegaanada Jubbaland, isagoona tilmaamay in dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen fatahaadahaasi, islamar ahaantaana dad ka badan 60 qof ay ku nafwaayeen.
Waxay sababtay oo saameyn ku yeelatay dad ka badan 1,157,292, waxaa ku barakacay 4,602, waxaa dhimashadu ilaa hadda ay maraysaa intan la ogyahay ee la arkay ilaa 63 qof, waxaa go'doonsan intaa in ka badan. Marka maanta aan fiiriyey xalay aan weydiinayay qaamqaam degta dadka jooga ee gobolku ka dhacay, 300+ qof bay ahaayeen oo intaa doonyo lagu soo daldalayo. Dadka marka aad fiiriso waxa ku dhacay iyo xaaladu say tahay, waxaad arkaysaa hooyooyin umulay oo iyagoo umul ah tunka ilmihii ku soo wato intaas umulnimo ku soo socday. Waxaan aad arrintaas ugu culayska u dareemayaa marka aan fiirinay dadka soo qaxay iyo dadka barakacay, dadka dhibka ku dhacay, hooyooyinka u badan yihiin.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa si weyn u soo dhaweeyey xayiraadii dhowaantan Soomaaliya laga qaaday ee cunuqabateynta hubka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu dhowaantan ku dhawaaqay. Taa uu sheegay in ahmiyad gaar ay u leedahay Soomaaliya marka loo eego xaaladaha amni ee waddanka.
Dowladda Soomaaliya muddadii burburka kadib waxay u suurtagalay, weliba dowladdan hadda jirta, qodobo muhiim ah oo siyaasiyan waxtar u ah dowladnimada Soomaaliya. Waa wax maanta lagu faani karayo. Dowladdan ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro, aad iyo aadna madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahadcelinayo. Hadday noqoto tii ugu dambeysay cunaqabateynta hubka laga qaaday, oo aanu noqonay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garba siman oo qoriga haystaan qorigu haysta u haysto, waxaan isdheerahay ayna jirin. Qolyaha Amis Atamis iyo dowladahaas kalena ay noqdeen iyagu waxa faya saboodka ama madaafiicda laga helayo, dee waxaada gacanta ku hayn inay kuma haysid. Maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay, taariikhdana u geli doonta, ayna xusi doonto aanu filayo dagaalka shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisa, sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba isdheeray maana.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa dhanka kale ka hadlay arrimaha wax ka beddelka dastuurka ee uu baarlamaanku sheegay in looga baahan yahay in ay dib u eegis ku sameeyaan go'aanadii madasha wadatashiga qaran ee ay soo saareen.
Dastuurku ku dhac buu u baahan yahay. Haddii laga cabsado oo maanta dhan laga hadlo dastuurkii oo dastuurka in la dhammaystiro xalka gagaarisiisu ay adkaato, weligeen sidaa umaan qabyo u ahaanayna wax badanna way taagnaanayaan. Annagu gol aan ahayn NCC la yidhaahdo, golahaasi talooyin buu keenay, xadhigyuu gooyey, waxbaan jabinay. Laakiin golayaasha shacabka ama xeerdejintu iyadaa waxay leedahay inay wixii shaandhayso qodobada qaarkood hadday wax ka bedel iyo hadday wax ku samaynayo. Laakiin annaga gol ahaan waxaa nala gudboonayd waddanku si aan ku jiri karaa maya, aan calool adag samayno go'aanno aan qaadanno aan socono. Waxaan rajaynayaa baarlamaankuna inay sida ay tahay arrintaas aragtideeda u qaadan doonaano waddankani uu u baahan yahay sida uu ku jiro si ka bedelan inuu u dhaqmo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
wanaagsan mar kale meel kastooad naga maqlaysaan. Fatahaada ku dhufatay magaalada beledweyne waxa ay si guud u saamaysay dadka magaalada degeena, gaar ahaan kuwa xoogooda ku noolaa, inkastoo hadda la dareemayo hoosu dhaca biyihii daadadka ahaa ee magaalada kusoo rogmaday horaantii bishaanu soo dhaafnay ee Noveembar, sidauu warbixintan ku eegayo wariyaha V O Eda bartamaha Soomaaliya Xuseen Xasan Dhaqane.
Labadii cisho ee ugu dambeeyey magaalada waxaa laga dareemay hoosu dhaca webiga Shabeelle. Dadku waxay rajo ka qabaan in magaalada ay noqoto sidii hore, laakiin waxaa jira waxyeelo xoog leh oo soo gaartay habnoolleedka dadka danyarta, maadaama magaalada laga barakacay inta ku harteyna shaqadoodii ilaa xad ay joogsatay. maxamed cismaan macow oo loo yaqaano bidaar waxa uu ka mid yahay ganacsatada miislayaasha ah. waxa uu ka waramayaa waxyaabaha uu iibiyo iyo sida uu ku shaqeeyo xilligan.
miisley ayaan ahay xog iyo macnaha aan noloshayda ka raasadaa oo aan ku gado bagaas bagaas iyo nanac iyo xanjada iyo waxyaabaha buskudka iyo waxba aan ku gadaay. hadda laakiin waaba iska daba timid oo wax la gadaba malaha, sababtoo ah biyihii aba 2 mitir gaaro miiska ka kor maray. maalmo ka bacdi waa la isku celin waayo, kolley nololaa loo baahanyaa meel cidlaa oonaad aqoonaan ilmihii u rarnay inaan haddana magaaladii dib ugu soo magaaladii wax laga shaqaysta ma laha. wixii adeeg iiga soo haray oo biyi iiga soo haray oo aan macnaha iiga badbaaday ayaan inta alwaax u samaysano xari ku xino qoorta la suranayaan ku wareejinaa meelaha oo 2 qofoodba imeen meelaha iyo xogaha ay taagtaagan yihiin. marka haddana waxaba sii weynabo meeshii laga soo qaadan lahaa awal dukaamanaan ku xunayn oo waxyaabaha kasoo cadaysan jirnay, wixii aan haysanana aan siin jirnay oo macaamil ala lahayn. dukaamadii waa laga caray, magaaladii oo dhanba waxay noqotay muddo oo qofnaba uunaba deganayn oo 5 qof 1 qof 3 qof meel meel taagan aad arkaysid, kii magaalada ku dhex jirina kolley naf kaloo asagana u baahan biyaha markaa jira 2 saacadood 3 saacadood oo biyo la jiira xataa markaa meel u danaysanaysid. waxaa jirta marka in hadda ilaahay oo maanta uu naga dabciyo maanta oo ah talaado ilaa xalay aan farxad aan dareensanahay oo wubigii iyo jidadkii horta ma furmin laakiinse inay noqonayaan ayaa xogaa ayna tustay.
maxamed cismaan macow ganacsiga yar oo keliya noloshiisa kuma tiirsaneen ee wuxuu ahaa macalin dhiga iskuul ay maamusho wasaaradda waxbarashada soomaaliya, mar keliya waxaa istaagay xirfadii waxbaridda caruurta soomaaliyeed iyo ganacsigii uu nolosha reerkiisa ku kabi jiray.
biibaxadii markay timid oo ay soo dhowaatay ilmihii waa la waayay, anagana biibaxadii haddana naga sii daba timid waa isagu isla wada daba qaxay. kii tuulo aadi kara, kii magaalo kale aadi kara, kii oo buurahan oo magaalada wareegeeda joogay wixii kolba qof walbo naftaada badbaasaa ka dhacday ilaa haddana layskuma soo noqon. marka hore waxaan gaajina 2 saac bar 3 saac qof walba iyo dantiisa oo adhowti aad maaratay xilligaa doonta aad ka tegeysa akhtiyaarkaada aad magaalada wiliis shadan aad ka tegeysa. laakiin hadda 2 iyo 10-ka waaba mugdi, nololkii waa ka dansiyin magaaladii, waxay u daaran ma laha, korontadii xataa meel baallaa lagama agmari karo, waxaa sada amay koronta ay ku qabsataa dad ku dhintay daraaddeed, koronta daraaddeed u dhintay xoolay dishay. marka maale cadeey ayaa la maraa inta aad sii socoto oo gurigaad u socotaaba 2 saac bar aad ku sii gaasaa. marka saas daraaddeeda marka loogu fiisan kara maqrikii waa ka tagnaa. waxaa kaloo kasii daranba kanaacadaaba maale cadeey ku cunaysa habeen kanaacad dad cuntaa la arki jireen maale cadeyba dhagaha iyo indhaha iyo meelu kaa qabsanaysaa qof waxaa arkay cuud madaxa ugu shidinya cuud oo kanaacada ku celinayo magaaladiina biyaaba ku joogla iskuma soqon cud wax buufisa horta maba joogtaba laakiinse hadda maale cadeeyba baasha baa dadku cuntaasaa noogu daranbayna beerka nagas.
iyadoo intaa uu maxamed sheegay iyo in kaloo badan ay jirto ayaa haddana fatahaada magaalada ku dhufatay, waxa ay fursad yar oo shaqo ay u noqotay dhalinyaro markii hore camal la-aan ahaa.
bismillah, magacaygu waa muxsin calawi saciid, waxaan ka shaqeeyaa xuudka qaneecada, kareenka qaneecada ee galooriin ay daawooyin yaro oo laga marsanayo sida tiktok oo kale, geedkan yaroo gacmaha la marsado oo kalo. aniga waxaan shaqaystaa taro biibaxada markay soo baxdo, biibaxa ka biibaxo aday 1 sano camal aan shaqaynooya, biibaxada leema shaqaystaabo. marka daawooyinkaas iyo waxaan gadaa kaloriinkaas, kaloriinka waxaa gadaa kiiladii $4, nuskiiladii waxaan gadaa $2, geedkan qaneecada $1 aan gadaa. marka cuudka qaneecada $8, $1 dadku sidii hore ma ahan wax mukala haystaano, qaneecadana maalcadiyi dadka cunuysaa.
muxsin, marka fatahaada ay dhammaato ama biibaxada magaalada ay ka dhammaato, shaqadaad ma sii socotaa mase meesha ku eg tahay?
shaqadayda marka meeshaasay ku eg tahay, marka intaas leeba shaqaystaaba xilli kaloo shaqeeya ma laha, mashquulihii adumay. waxaasaan ka shaqeeyaa marka musqulaha iyo waxaasi kuloriinka lagu shubanaa iyo waxaasaan ka shaqeeyaa. marka shaqadeeda meesha ku egtahay, biibax hadday dhacdo oo biibax hadday baxdo, shaqadeeda meesha leeba ku ekaanaysa. wax kuloriin ay gadanaa ma laha, wax daawo ay gadanaa ma laha oo qaneecada ah. marka shaqadeeda meeshaasi ku egtahay.
muxsin, ma dhihi karnaa marka fatahaad ay dhacdo waxaa ka mid tahay dadka faa'iidada ka hela ama dadka maaragtay fursadda ay u noqoto?
dabcan haa, waaba kuloriinkana waa laga gadanaa, musqulihii dumi, cuudkii qaneecadan dadkan qaneecada lugta hadda saacaddan la taagan yahaba qaneecada eber dadka ay kasiinoysa. marka cuudka dadka dhegtayga gashanayin, marka markaas leebala shaqadeeda ay bilaabataaba.
xuseen xasan dhaqane, v o a beledweyne.
hay'adda Hormuud Islaam Foundation ayaa sheegtay in ay gargaar lacageed gaarsiinayso dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee koonfurta Soomaaliya. Yasiin Ciise Wardheere ayaa gargaarkan waxa uu ka wareystay Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah gudoomiyaha Hormuud Islaam Foundation.
ilaa intii fatahaaduhu ay ka bilowdeen dalka Soomaaliya waxaa go'doona deegaano badan iyadoo dad badanina ay ka barakaceen deegaanadii ay markii hore ku noolaayeen. hay'adaha samafalku ma aha kuwa ku filan marka la eego baahida dadkaasi ay qabaan, iyadoo qaar ka midana deegaanadaasi aan la isku gudbi karin. Waxaa socda dadaallo fara badan oo dadka jaaliyadaha dibadaha iyo dadka ganacsatada ahi ay kaga qaybgalayaan qaabka dadkaasi lagu badbaadinayo ama dalka markaasi wax loogu qabanayo xilliga ay daadad ku jiraan. Hormuud Islaam Foundation ayaa lacag ilaa iyo 1 million oo dollarka Mareykanka ah ugu deeqday dadka ay fatahaadda iyo webiyada ay ku fatahmeen. shir jaraayo oo maanta uu qabtay gudoomiyaha Hormuud Islaam Foundation Mudane Cabdullaahi Nuur Cismaan uu faahfaahin dheeraada kaga bixiyey gurbadkaasi, iyadoo aanay ku koobnayn oo keliya lacagta balse ay jiraan dadaallo toddobaadyadan isi soo tarayay oo ay shirkaddu ku dhaqaaqday. waxaana ugu horreyn tvaweeda uga waramay bal dhaqaalahaasi lagu deeqay iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay.
Hormuud Islaam Foundation waxa ay si dhow ula socotay culaysyadaas ka imaanayay iyo dhibaatooyinka fatahaadaha ku dhuftay in badan oo kamid a gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya. dhammaan telefoonada shirkada Hormuud Telecom waxaa lagu xiray fariin dadka uga degaysa khataraha ay leeyihiin fatahaadahaas iyo inay ka fogaadaan meelaha ay laga yaabo inay fatahaaduhu ka dhacaan. fariintaasoo usbuucii lasoo dhaafay ku jirtay telefoonada shirkada Hormuud oo qof kastoo waca ama wactamaba uu dhegeysanayay. midda kale waxaa arinta runtii ayadan qayb ka ahayd dhammaan shaqaalaweynaha shirkada Hormuud Telecom iyo Islaam Somali Bank. maanta Hormuud Islaam Foundation waxaan ku dhawaaqnay lacag 1 million oo dollar ah oo deeq ah waan ugu talagalnay in aan ku gargaarno dadkaas Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha, islamarkaasna wajahaya xaalad aad iyo aad u adag.
Mudane Cabdullaahi Nuur, deegaano badan sida adigu baad sheegtay ayaa go'doon ku jira oo ay adag tahay in loo gudbo ama la gaarsiiyo gargaarkaasi. haddaba maxay tahay imkaaniyaadka ama adeegyada aad adeegsanaysaan si lagu gaarsiiyo waqtiga ugu dhaqsiyaha badan gargaarkaasi iyo kaalmada aad ku deeqdeen?
waad mahadsan tahay Yaasiin. waa runta deegaano badan ayaa go'doonsan, magaalooyin badan oo waxaa jira biyuhu ay ka kormareen guryihii, magaalooyin badan oo waxaa jira buundooyinkii ay dumeen magaalada isku xirayay. sidaa daraaddeed culaysku aada ayuu u weyn yahay. sida aad la socotid, annaga haddii aan nahay shirkada Hormuud Telecom iyo Bank Islaam, waxaan qeyb ka nahay dadweynaha Soomaaliyeed iyo deegaanadaas ay saameeyeen. waxaan markasta aan la qeybsanaan duruufo ay xaalada ay ku sugan yihiin. shaqaalaheenna ama xarumaheenna ku yaala goobahaasi waxay ay ka mid yihiin dadka deegaanka. dadka magaalooyinka barakacay way barakaceen, waxayna u baxeen meelo magaalooyinka geesaheeda ah. dadkaasi ma haystaan hoy, ma haystaan rashin, ma haystaan mataqaanaa biyo ay cabaan oo nadiif ah. qofku markii uu culays wajahayo, waxa ugu muhiimsan waxay tahay inuu helo furas asaga baahidiisa hadba wixii u daran uu ku daboolo, waa inuu helo lacag ama dhaqaale. sidaa daraaddeed dadka waxaan ugu diri doonaa lacagta mobaylka ama EVC-ga si qofka asaga wixii u daran iyo baahidiisa uu ugu daboosho markasta iyo goobtii uga baahan yahay.
mudane, ma jiraan haddaba hay-ado dowliga iyo kuwa maxalliya oo marka laga soo tago lacagaha diraysaan gacan idinka siiya qaabka, maadaama ay dadka gudaha jira ay la socdaan dadku oo ay diiwaan geliyaan?
annaga runtii markii la yiraahdo in gargaar la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ama ay meel ay ka dhacdo xaalad adag ma aha markii ugu horreysay. waa arrin aan khibrad u leenahay iyo waayo aragnimo. sida aan horey kuugu sheegay, waxaan qeyb ka nahay dadka deegaanada jooga, waayo maamulayaasheenna, shaqaalaheenna waxay ka mid yihiin dadka deegaanka. waa dad degmo kasta aan joogna qeyb ayaan ka nahay. waxaan naqaanaa odayaasha dhaqanka, waxaan naqaanaa maamulka meesha ka jiro, waxaan naqaanaa akhyaarta iyo indhargaradka. sidaa daraaddeed annaga ayaa markaas ah cidda ugu haboon inay dadka mataqaanaa ay wax gaarsiiso. sababtuna waxay tahay imkaaniyaadka aan haysano iyo kawarqabka iyo aqoonta aan u leenahay sida deegaanada maxalliga ah ayaa keenaysa.
yaasiin ciise wardheere ayaa waxa uu wareysanayay cabdulaahi nuur cismaan oo ah gudoomiyaha hormood islaam foundation halka uulaad nagala socotaana hoolaanta afka soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Sanadkan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa markii labaad waxay marti gelinaysaa xuska 18aad ee maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka. Haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo dhaweeyay marti gelinta uu deegaanka marti gelinayo xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta ee dalka Itoobiya. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka ee 29-kii dheer oo ah maalinkii la aasaasay dastuurka dalka ayaa sanad walba la xusaa, waxaana sanadkan marti gelinaya dowladdeegaanka Soomaalida iyadoo ay tahay markii labaad ee uu deegaanka Soomaalida marti gelinayo xuskan tan iyo markii la bilaabay, iyadoo haatanna xuskan la xusi doono markii 18aad. Haddaba magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladdeegaanka Soomaalida waxaa laga dareemayaa xuskan, waxaana haatan deegaanka soo gaaray ergooyinka kala duwan ee ka qaybgalaya xuska 29-kii dheer. Haddaba qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ayay idaacadda V O A mikrofoonka la dhex martay, waxayna ka hadlayaan aragtidooda ku aadan xuskan.
Aad baad u mahadsan tahay ka dowlad deegaan ahaan iyo ka shacab ahaan. Sharaf ay noo tahay in markii labaad maalinta xuska qoomiyadaha iyo shucuubta dalka lagu maamuuso magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida, annaga aad baan ugu faraxsanahay, waan soo dhaweynaynaa. Marka deegaanka ka Itoobiya ahaan, xuskani maalinta waa maalinta dastuurka dalka la ansixiyey ee baarlamaanka dalka iyo kulliya wada ansixiyeen. Marka dastuurkani wuxuu xuquuq siinayaa in qowmiyadaha dalka ku nool, maadaama luuqado kala duwan, dhaqan kala duwan, diimo kala duwan ay leeyihiin, in luuqad kastaba ay sideeda isku maamusho.
Ahmiyad noocma ayay u leedahay bulshada iyo shacabka deegaanka Soomaaliya?
Ahmiyad weyn bay u leedahay, sababtoo ah dalkani aan ka kooban aan mataqaana ka tirsannahay waa dal leh qowmiyado kala duwan iyo shucuubo kala duwan oo dhaqamo kala duwan iyo diimo kala duwan leh. Annaga ka Soomaali ahaan, marka haddii la dhaho Soomaalida iskeed ha isku maamusho, dalka Itoobiyana ha ka tirsanaato xuquuqda dowladda federaalka ay bixinaysana ha loo sinaado, waa waxa aan maanta u dabaaldegayna. Waxaan u dabaaldegayna waa waxa weeyaan waa xuquuqda dastuurka ku qoran ee ah in qowmiyad kastaba ay si iskeeda isku maamusho, afkeeda isku maamusho, wadagtay afka soomaaliga isku maamula, maamul annaga aan leenahay oo soomaali oo dadkeeni abaana maamula. Xuquuqahan marka dowladda federaalka ah hadday noqoto mid siyaasadeed, hadday noqoto mid dhaqaale, hadday noqoto mid mataqana horumarka kale asaasiga ah ee mataqana dowladda federaalka ee deegaanada kala siisana inaan si siman aan ula qaybsanno. Marka waxaan u dabaaldegayna waxay
xuska waa xus weyn, waa maalin ahmiyad u leh dadka deegaanka iyo shacabka iyo dowladda iyo cid walbaba oo dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan maamulka magaalada Jigjiga. Waa maalin xus mudan, waa maalin ciziga maamuus nagule, waa maalin si weyn aanu soo dhaweynayna, waa maalin aan suga wadinay dhammaanta iyo dadka dowlad deegaanka. Waa maalintii dastuurka dalka la ansixiyey qoomiyadaha dalka noo waxay soo bandhigi doonaan dhaqamadooda. Aad baan soo dhaweynaynaa insha allah.
Runtii xuska maalinta qoomiyada shucuubta dalka waa mid weyn, ahmiyad weyn u leh guud ahaan shacabka deegaanka Soomaalida. Xuskana waxaa loogu talagalay kow waa isbarasho iyo weliba sidoo kale sidii xidhiidh iyo isdhexgal loo sameyn lahaa, waayo waxaa isugu iman doona dadyo fara badan. Itoobiya waxaa ku nool 120 milyan, waxaana ka jira 80 dhaqan in lagu qiyaasay 80 dhaqan dadkoodiiba halkan iman doona. Marka nin walba wuxuu soo bandhigi doonaa dhaqankiisii, wuxuu soo bandhigi doonaa afkiisii, wuxuu soo bandhigi doonaa ciyaaraha kala duwan, heesaha kala duwan ee deegaan walba caanka ku yahay, iyo sidoo kale qoomiyad walba ay caan ku tahay. Sidoo kale marka dadka deegaanka Soomaalida iyaguna waxay soo bandhigi doonaan dhaqankooda Soomaaliyeed, taariikhdoodii guunka hayd ee dheereed, iyo sidoo kale fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed iyo halkii ka gaareen, waxyaaba badan ba la isweydaarsan doonaa.
Magacaygu waa Axmed Xarbi Cabdi, waxaan ahay ninka khayraadka deegaanka ka shaqaysta. Wallaahi si fiican baanu arkaa, waana soo dhaweynaynaa. Barasho badan oo Itoobiya aynana aqoonin oo ayna baranaysaanu ka helaynaa. Runtii 3-4 jeer inana lagu celiyaanu ku rayn lahayn ba oo degdeg ah.
Waa kuwan shacabka magaalada Jigjiga oo mar kale ka hadlaya xuskan 29-kii dheer waxa uu kaga duwan yahay xuskii hore.
Horumar aad u ballaaran iyo wadooyinkii oo noo hagaageen baanu yaanu ka helay hidaartan, biyo gelin baanu ka helay, wadooyinkii oo naloo wada hagaajiyey baan ka helay. Wallaahi si aan u soo dhaweynayna tu degdeg oo kale aanu ku fiicnaan lahayn.
Runtii horta xuska hore iyo xuskan farq weyn ba u dhexeeya. xuskaas wuxuu ahaa mid ugu horreeyay deegaanka Soomaaliya markii lagu qabanayay. Wuxuu ahaa mid degdeg loo galay, waxyaaba badan la qabtay, waxyaaba badan aan la qaban. Haddii aan u imaado kan shan sano kadib deegaanka Soomaalida, shan sano ka hor waxaa ka dhacay isbedel. Isbedelka runtii magaalada Jigjiga wuxuu horseeday waxyaaba fara badan. Kow, furfurnaan ganacsi, isu socodka bulshada oo aad u furfuran. Laba, horumar kala duwan oo mashaaric kala duwan magaaladii ka hirgalay, dhismayaal kala duwan baa magaalada ka hirgalay. Sidoo kale sidii hore oo kale maaho, hadda wax badan waxa iska bedelay oo kale. Isu socodka bulshada waxaa laga yaabaa in dadyo badan oo xuski hore aan jaanis u helin oo u saamix weyday inay dayimaadaan xagga yar amniga darteed inay sanadkan uga qayb galaan. Marka farqi weyn baa u dhexeeya.
Bashiir Sheekh Siciid oo wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta dowladyaaka Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey ahmiyadda xuskani 29-kii dheer uu u leeyahay dowladyaaka Soomaalida.
Waxay u leedahay ahmiyad aad u weyn oo waa lisbaran hayaa. Waxa imaanahayo midnimo meesha ka imaanayso dad kala duwan weyaan, kala duwanaansho dhexdeeda midnimo ayaa kasoo baxayso. Marka waa lisdhexgelayaa, waa lisbaranhayaa. Horumarkii wixii la qabtay ee dastuuriga ahaa ayaa la arkahayaa. Ayagana waxaan ka qaadanayna maxaa la khibrad Swedaris. Marka ummadda Itoobiya ee walaalaha ahayd walaalnimadii, midnimadii, kala duwanaanshihii, wixii oo dhan ba meesha ka muuqanayo. Marka ahmiyadda weyn bay u leedahay.
Geesta kale isku soo wada duubo waxaa aad looga dareemayaa magaalada Jigjiga dhaqdhaqaaqa xuska 29-kii dheer, iyadoo dhammaanba diyaargarowgii kala duwanaa ee maalintan lagu soo dhammaaday, islamarkaana haatan laysu diyaarinayo martigelinta xuska maalintaasi oo ay ka dhiman tahay oo keliya muddo 3 maalmood ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Mahadsanid Gata. Haatanna dhegeystayaal, waxaan idinku soo dhaweyneynaa codadka Allah u naxariista ee Faadama Qaasim iyo Axmed Naaji heesta Armaadiga Wargadoonta.
adonku arka imaanka urday
amaadiga ugdoontahay
adonku arka imaanka urday adon aragde ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka urday inaan leysku keen arko eedan ku keene adon aragde ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka urday inaan leysku keen arko eedan ku keene asturnaana oo iska adkaane intaas iga yeel arwaaxiga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaas iga yeel arwaaxiga waaye
codadka labada fanaan Allah u naxariisto Faadumo Qaasim iyo Axmed Naaji heesta Hab Armaadiga Wargadoonta ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga V O A. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Intana mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idin leenahay nabadgelyo.